Mission accomplished. Missionen fuldført. Sådan tror jeg, at aktivisten bag gårdsdagens hærværk på et maleri på Statens Museum for Kunst står og tænker lige nu. Men det kan jo være, jeg tager fejl. Han venter på at være med i programmet her om nogle få minutter. Det var i hvert fald præcis en af hensigterne med forbrydelsen at få en stemme, at få lejlighed til at sige, at det her angreb på kunsten sker for at gøre opmærksom på klimaforandringerne. Vi tager en lidt bredere snak om moral, ja, og mediernes rolle i det her, og udsigten til nu måske at sidde i fængsel. Til de her toner. Skal en hemmelig ret bæres ind til dommerne af de danske deltagere til kokkenes VM til januar? Pirates of the Caribbean er det. Forud for det er gået hundredvis af timers forberedelse. Tænk at sidde og lave brunet selleri med jordskokker og cremede svampe. Det var menuen for et par år siden. Den er hemmelig i år. Og så gør sig umage med det. Brug en halv dag på det. End med at være rigtig godt tilfreds med resultatet, og så lave det hele igen dagen efter, og dagen efter, og dagen efter, og dagen efter. For så at kunne drømme om kokkeguld, der skal man træne. Vi tager en tur i køkkenet og hører, hvordan man gør det, og hvordan man forhindrer, at det ender med at hænge en langt ud af halsen. Velkommen indenfor til kulturprogrammet K-Live, vores nye kultur eftermiddagsflade her på P1. Vi sender frem til kl. 16, og vi skal også forbi julekalender-hittet. Der er måske mange, der hører den her for tiden.
Uret tikker, tiden går, hvad venter du på? Lad den ikke gå i stå.
At synge sådan en sang, som Caroline Castell gør det her, kan både være en velsignelse og en forbandelse. Det spændingsfelt hopper vi ned i. Men lad os komme i gang. Jeg hedder Morten Runge, og vores første historie er en, som vi tog hul på for en times tid siden. Det er hærværket mod Statens Museum for Kunst. Astrid Lacour, velkommen til.
Tak skal du have.
Direktør på museet, Statens Museum for Kunst. I har brugt dagen i går på at besigtige værket. Hvad er skaderne?
Jamen altså, der er jo den heldige nyhed, at det var monteret i en mikroklimaramme, og forsejlingen var intakt. Så altså, det her med, at jeg har været bag glas, det gør jo, at selve lærredet ikke er beskadiget, men det er så den historiske ramme omkring værket, og det er vi lige nu ved at se på, hvad det er for en restaurering, der er nødvendig der.
Og hvor stor en skade er det? Sådan for et museum, ja, og for et værk.
Jamen, det er jo, lige nu er den hos vores konservatorer, så jeg kan ikke lige sige, hvor stor den er, men det er jo også, vi er jo sat i verden for at passe på kunsten og sikre os, at den er der for fremtidige generationer, altså vores fælles kulturarv. Og derfor så beskytter vi den jo mod alt tyveri og klimaforandringer og brand og aktivisme og hærværk og hvad det kan være. Og så det er jo altid sådan en, vi er jo i beredskab og... Ja, så jeg kan ikke sige omfanget, men det er et stort arbejde.
Men kan det reddes? Altså, kan rammen komme tilbage?
Rammen,
til den?
Ja, når den kan godt blive restaureret, men det kræver jo et stort arbejde. Mm. Ja. Men heldigvis var det ikke selve værket.
Forstår du godt, hvorfor de gør det, aktivisterne?
Jamen på den måde har jeg ikke, altså jeg vil ikke gå ind i den. Vi synes jo, at klimakampen er vigtig. Vi synes, at den er også højt på vores dagsorden. Vi arbejder ret målrettet med den grønne omstilling af hele museet og den måde, vi arbejder på. Vi er alle sammen en del af det ansvar, der skal tages i den forbindelse.
Ja, men du vil ikke svare på, om du forstår det. Det er ligesom ikke din boldgade, tænker du?
Nej.
Hvorfor ikke?
Jamen det er det ikke, fordi vi er, altså igen, jeg er et hus, der er sat til at varetage kunsten og samtidig sikre, at vi som branche arbejder klogt og sikkert fremad med den grønne omstilling, ligesom alle andre kulturinstitutioner i denne tid må gøre. Så det er jo, jeg vil gerne blive på den bane, hvor jeg hører til.
Mm. I museet der. Men så lad os blive der. Hvad betyder det for jer, en aktion som den her? Tænker du, at I skal til at lave nogle andre sikkerhedsforanstaltninger?
Jamen altså, hvis I, SMK har et meget højt sikkerhedsniveau, og vi forholder os jo hele tiden løbende til de sikkerhedsforhold, der er. Og så har det jo hele tiden en opmærksomhed på den her svære balance mellem, vi gerne vil være et museum, der er åbent og tilgængeligt for alle, så overfor, at vi gerne vil beskytte vores kunstværker. Ikke? Så det er hele tiden den svære balance, og den balance genbesøger vi hele tiden. Så lige nu overvejer vi jo også, om der skal glas foran flere af vores værker.
Ja.
Jeg kan jo se de andre aktioner, der har foregået rundt omkring i verden, de ønsker jo ikke at beskade værkerne, så de går jo typisk efter der, hvor der er glas på, men det kan man jo aldrig vide.
Nej.
Så på den måde, så ser vi da med stor alvor på det.
Set fra sådan en sikkerhedsvinkel, du er direktør for museet, hvad gik så galt?
Jamen, vi har jo virkelig brugt formiddagen på at gennemgå, hvad vi kunne have gjort anderledes. Og det er jo sådan, at de unge mennesker har haft det her maling med i lommerne, så vi har ikke, altså man må ikke have væske med ind på museet ind i salene, men det havde vi ikke kunne undgå. Altså, vi havde ikke kunne gøre noget for, at de ikke havde kunne få det med ind.
Ja.
Vi har jo mange hundrede mennesker, der kommer hver dag, så på den måde, de havde det i lommerne og nogle små glas med det i.
Ja, så det vil man også kunne gøre fremover, hvis man skulle have de hensigter.
Det håber jeg sørme ikke, ja. Men det er jo lidt som teori. Hvis du virkelig vil, så kan man jo. Det vil jeg vil ikke kunne garantere, at det aldrig vil kunne ske igen. Nej, det
jeg har en af aktivisterne stående her i studiet, Astrid Lacour, Jens Osmark. Er der noget, du vil sige til ham eller spørge ham om?
Nej, jeg tror, jeg vil bare sige, at jeg håber, at de ved, og det tænker jeg godt, de ved, at det har en stor betydning for både for at den kulturarv, vi er sat til at tage vare på, at nu skal vi jo bruge tid og penge på og sætte det, og passe på det og restaurere det. Og jeg forstår jo sagtens, at de er frustrerede. Jeg er også unge mennesker selv siden derhjemme, og vi har respekt for den kamp. Vi er selv en del af den sammen med mange andre, så nej, jeg har ikke nogen besked direkte til ham andet end at det er en voldsom ting at gøre, som vi jo bliver nødt til. Det er jo det, vi sat i verden for at se meget alvorligt på.
Tak fordi du lige havde tid til at være med, Astrid Lacour.
Velkommen. Hej.
Hej, altså direktør i Statens Museum for Kunst, Jens Osmark. Nu er du med os.
Ja,
velkommen
tak.
Til. Deltager i klimakampen, nødbremsen. Anholdt derinde, efter du havde smidt maling på værket. Hvad tænker du lige, når du hører Astrid udlægge situationen?
Jeg tænker, at det lyder meget sympativækkende. Jeg har aldrig haft nogen intention om at ødelægge kunst. Og jeg er også selv kunstner, og jeg mener, at siden at kunst er en utrolig vigtig pille i vores samfund til at definere vores sociale fællesskaber, definerer vores historie, alle de her ting, så er det også et vigtigt sted at tage de her samtaler, de her ubehagelige samtaler, som vi bliver nødt til at tage om vores regerings kæmpestore svigt og deres foragt for liv.
Og hvordan virker det at kaste maling på et maleri, så? Hvordan kan det sætte gang i en samtale?
Altså for eksempel så er jeg jo P1 lige nu, Ja, altså, vi bliver nødt til at tage de her snakke rigtig mange steder. De her kulturprotester, som vi har. Jeg har jo selv været med til at afbryde X-Factor, Melodi Grand Prix og Royal Run, forskellige ting.
Har det haft en effekt, synes du, på samtalen så?
Ja, det synes jeg. Jeg synes, vi bliver nødt til at tage den her samtale i alle dele af samfundet. Både når vi sidder og hygger os foran tv-skærmen, når vi hører Melodi Grand Prix, når vi er ude og løb Royal Run, når vi er på museum om søndagen. Der er desværre ikke nogen steder, som går fri af klimasammenbruddet.
Men hvordan kan du se, at det har haft en positiv effekt, når du kigger tilbage på dine tidligere handlinger, forbrydelser?
Handlinger? Jeg kan se, at for det første så er vi med til at tage den her virkelig ubehagelige samtale til bordet, få nogle mennesker, få nogle medier til at skrive om det, komme til at tale om det, fordi vi bliver virkelig nødt til at tale om det her. Det her, det menneskeliv, der står på spil.
Vil du også have gjort det, hvis du havde været sikker på, at du ikke kom herind, og der ikke var nogen medieinteresse for det? Vil du så også have ødelagt værket?
Det er en svær hypotetisk situation at svare på, men jeg ved i hvert fald, hvor mine menneskelige og moralske værdier og hvor mine demokratiske forpligtelser, de ligger henne. Og i den henseende, så synes jeg, at det uanset hvad er den rigtige ting at gøre, og vise modstand at råbe op om regeringens om regeringen, der skubber os ud i klimasambrud.
Men jeg tænkte, det er ikke, fordi du har noget imod André Derain og værket Kvinden i skjorte.
Nej, jeg synes, det er et rigtig smukt værk, og jeg er også ked af, at vi er et sted lige nu efter årtiers klimasvigt, hvor vi bliver nødt til at gøre de her ting.
Hvorfor valgte I lige det værk?
Det er der ikke nogen særlig grund til.
Hvorfor valgte I lige Statens Museum for Kunst?
Det er der heller ikke nogen særlig grund til, men det er et berømt maleri, som hænger på et stort museum, og derfor så giver det mening at tage den her samtale derind.
Mm. Planlagde I efter, hvor det var sådan lettest at komme ind?
Nej, ikke særlig, nej.
Jeg ved, I gjorde det jo, fordi I ikke længere oplever, at medierne ville dække det, hvis I bare lavede en fredelig demonstration og sagde, nu skal vi have en alvorlig samtale om klima og stille jer ned på Christiansborg. Er det ikke rigtigt?
Jo, det er korrekt. Altså, klimabevægelsen har stået foran Christiansborg med papskilt i rigtig, rigtig mange år, og vores politikere, de ikke bare så ignorerer de det, de fører os rent faktisk direkte ud af klimasammenbrud, eskalerer det klimasammenbrud ved for eksempel at bygge 15 nye klimasmadrende motorveje.
Hvordan, Jens Osmark, hvordan vægtede du for og imod det her med at skulle udføre en kriminel handling? Kan du tage os lidt med ind i rummet der, plusser og minuser?
Ja, det kan jeg sådan set godt, uden at det skal blive alt for sådan cost-benefit-agtigt og alt for kynisk, men jeg har nogle menneskelige værdier, som siger, at jeg går ind for bevarelse af liv, jeg går ind for bevarelse af vores demokratiske samfund. Begge dele er noget, som står på spil med klimaet. Altså når vi snakker om mangel på mad, rent drikkevand, brudte forsyningskæder, vi kommer ikke til at kunne have et velfungerende sundhedssystem, sådan nogle ting. Det er en reelt kæmpestor fare for vores demokrati, for vores samfund, for vores sikkerhed, for vores sundhed.
Hvad stod så på den anden side? Var der nogle minuser ved det, når du sådan sad aften før og tænkte, skal jeg gøre det her?
Jeg har tænkt mig at blive ved med at lave fredelige protester, så længe det er nødvendigt. Og jeg har selvfølgelig tænkt mig at prøve at balancere de ting, jeg gør på en måde, så jeg kan komme til at blive ved med det.
Straffen for at ødelægge ting, som maleriet her, er jo fængsel i op til 1,5 år. Som jeg tænker måske er meget at risikere også. Tænkte du over, at du måske kan ende i fængsel?
Ja, det tænker jeg godt over. Det virker for mig usandsynligt, at det er det, der kommer til at ske lige nu. Men ud fra en samlet bedømmelse af hele strafferammen for det her, så vil jeg sige, at det alt sammen er peanuts i forhold til, at lige nu så... Så jeg siger FN, at hvis vi når 2 graders opvarmning inden år 2100, så kommer der til at dø 1 milliard mennesker på grund af klimasammenbruddet. Lige nu der står vi til at nå 2,6-3,1 graders opvarmning, så det her det betyder faktisk måske endda flere milliarder mennesker død. Så hvis jeg kommer i fængsel for det her, det håber jeg ikke sker, men det er en risiko, jeg vil lige tage at løbe.
Mm. I råbte der, da I kastede maling på værket, hvad er mest værd, kunst eller overlevelse? Hvem er det egentlig, I spørger?
Vi spørger de mennesker, som kigger. Vi spørger de mennesker, som ser det bagefter. Vi vil gerne sætte gang i den her samtale hos alle mennesker. Jeg har spurgt mig selv om det her mange gange. Jeg er selv kunstner, jeg studerer på Rytmisk Musikkonservatorium og beskæftiger mig med aktivistisk kunst. Og jeg tænker over det dagligt, det her. Hvad er det, som jeg gør lige nu, som er så vigtigt? Og der tænker jeg selv, at jeg bliver nødt til også at gøre noget, som ikke kun er... Jeg kan ikke gøre det, som der er brug for, at jeg gør inden for de kunstneriske rammer. Jeg bliver nødt til også at bryde med de her normer og rammer.
Men er der nogen, der sådan har sagt, at kunst er mere værd en overlevelse? Eller er det sådan, du føler altså, det?
Det her værk er konkret beskyttet i et mikroklima, kaldte hun det, som nok er bedre beskyttet end både din og min fremtid.
Så er det det, der ligger lidt symbolsk i. Så der er måske noget om valget af
og der maleri. Er også noget med at male proportionerne op i det her, fordi hvordan kan folk blive så sure over, at et værk måske kunne være blevet beskadiget, når vi lige nu snakker om milliarder af menneskers død? Altså, den her sommer, der har vi oplevet katastrofale hedebølger og oversvømmelser i Valencia, for eksempel, hvor meget kunst er der ikke gået tabt der. Og så bliver folk sure over, at vi har kastet maling på en glasrude.
Har du tænkt over, Jens Osmark, om det har du sikkert også fået før det spørgsmål, men er der en grænse for dig, der går et sted i forhold til, hvilken kriminalitet du synes er okay at begå i klimaets navn?
Ja, der er en meget klar grænse. Jeg bevæger mig inden for fredelig civil modstand. Så det er der, grænsen går.
Så det vil sige materielle ødelæggelser?
Jeg kan ikke sådan komme det så meget nærmere end det, men jeg tror, at det er sådan rimelig common ground, eller sådan common knowledge, hvad der ikke er fredelige protester i hvert fald. Men det behøver vi ikke snakke så meget om. Det, jeg synes er fredelige protester, det er for eksempel at kaste maling på et maleri, eller
at på et menneske måske?
Nej, det synes jeg bevæger sig over i det voldelige.
Hvorfor er det ikke det værd for at gøre opmærksom på, hvor verden er på vej hen?
Det er ikke særlig sympativægtende, når man bevæger sig uden for fredelige protester.
Men er det en fredelig protest, det her? Og potentielt ødelægge et meget værdifuldt værk for en institution?
Ja, det er en fredelig protest, fordi vi snakker om milliarder af menneskeliv, så selvfølgelig er det en fredelig protest at hælde majsstivelse på en glasrude.
Og på rammen, som vel også får nogle konsekvenser for mennesker, der nu går i gang med at lave det, eller måske mister museet nogle penge, og så er der en, der mister sit job, eller den der konsekvenskæde kan du vel ikke rigtig forudse?
Men jeg har faktisk snakket om milliarder af menneskeliv lige nu, og du vil gerne snakke om nogle mennesker, som skal restaurere det her maleri. Jeg synes, proportionerne i det her er sådan lidt forfejlet trukket op.
Men nu spurgte jeg også bare til mennesker, altså sådan, om du godt kunne finde på at kaste maling på et menneske.
Nej,
men der går det en grænse.
Jeg kunne ikke finde på at kaste maling på et menneske.
Nej, fordi det ikke er det værd alligevel, eller fordi det...
Fordi det ikke er fredelig protest.
Mm. Hvad sker der nu egentlig med din sag? Du sagde, at du håber ikke, du kommer i fængsel.
Mm-hmm. Ja, der kommer nok til at ske det, at der kommer en udmåling af, hvad erstatningskravet bliver, og så kommer der til at køre en retssag, ligesom der gør med lignende sager, ja.
Så det kan være, du ender med at skulle betale nogle penge?
Ja, det kan være, at jeg skulle betale nogle penge. Men det er jo ingenting i forhold til den her sag, vi snakker om. Vi snakker om en regering, der reelt eskalerer et klimakollaps, som betyder et samfundskollaps.
Jens Osmark, tak fordi du kom og lige åbnede lidt af maskinrummet for aktivisten, altså deltager i klimakampagnen Nødbremsen.
Selv tak.
Det er den 2. december. Det vil sige, at vi er 2 dage inde i en ret særlig musikalsk sæson, nemlig julekalendersangene, som måske på godt og ondt kan definere musikers karriere. Vi kunne tage et eksempel. Vi skal helt ind i et urværk, bogstaveligt talt tilbage i tiden 2014, hvor julekalenderen Tidsrejsen fik premiere.
Uger tikker, tiden går, hvad venter du på? Lad den ikke gå i stå. Hvis vi tager chancen, og hvis vi
Caroline Kastel, velkommen til.
Mange tak.
Det er dig, der synger.
Det er det nemlig.
Her. Hvordan er det lige at høre?
Jamen, den har jeg hørt mange gange, ja. Så det er dejligt.
Så det er måske lidt kedeligt?
Nej, det er overhovedet ikke kedeligt.
Nej,
jeg hører den jo ikke resten af året.
Det er rigtigt. Hvordan får man lige landet sådan en chance her?
Jamen, godt spørgsmål. Det var, jeg plejer at kalde det lidt af et reality show. Det var DR, der var ude og prøve at finde ud af, hvem der skulle lave den her sang. Og så spurgte de nogle pladeselskaber, som havde nogle musikere, og så var det en ret stor kreds, der fik lov at snakke med instruktøren og læse lidt af manuskriptet og forstå temaerne. Og så gav vi et bud alle sammen, og så skulle vi vente 3 måneder, før vi fandt ud af, om den var købt eller solgt. Mm. Og det var den så.
Havde du nogle betænkeligheder ved sådan at sige, jeg vil gerne synge et julekalender, potentielt hit?
Nej, overhovedet ikke. Jeg synes, det var det fedeste.
Hvad med sådan at ende som Dirch Passer, som jo var ked af, at han kun var komiker, og så kunne ikke blive taget alvorligt i andre roller eller sådan noget. Spiller det ind?
Jeg tror alligevel, at Dirch Passer var glad for, at han var komiker. og jeg har det lidt på samme måde, at altså det her, det var sådan, jeg skulle være sangerinde, og det har jeg bare haft det godt med hele vejen. Mm. Og jeg har elsket julekalender, siden jeg var meget lille barn og set det hele året, så det synes jeg bare passede rigtig godt. Så nej, ingen betænkeligheder.
Du lyder også glad.
Jeg er meget glad. Det er december.
Jeg var også på sangen, jeg tænkte.
Ja. Yeah.
Hvad betød det så for dig, Caroline Castell, at have sunget den her sang?
Jamen, det betyder jo mange ting, og det betyder måske mest af alt rigtig meget. Fordi at jeg har jo fået et helt unikt indblik i danskernes jul i 10 år. Og år efter år, der får jeg jo sendt videoer, hvor at den her sang bliver spillet i kirker og på skoler og til forskellige arrangementer rundt i landet. Så jeg har fået et helt særligt forhold til julen for det første. Men så er jeg jo også på en eller anden måde blevet valideret i, hvad jeg kan som sangskriver og kan som sangerinde. Og jeg tror, der er mange musikere, der vil føle, at det var helt særligt, at deres musik på den måde blev spillet så meget. Om det så er en gang om året eller hvad, men det er stadig helt vildt, så mange danskere, der hører min sang, og det synes jeg bare er fantastisk.
Det kan jeg godt forstå. Så er der ikke nogen bagsider der overhovedet?
Nej, det synes jeg faktisk ikke.
Nej.
Altså det eneste er, at det ligger i julen, hvor man altid er lidt forkølet, så det er lidt ærgerligt, når man skulle spille koncerter, men ud over det, så passer det godt til mig.
Ja. Efterfølgeren til Tidsrejsen hedder Tidsrejsen 2, ja. Den kører lige for tiden, og der er I med, Simon og Thomas Alstrup. Velkommen begge to.
Ja, tak.
I er også kendt som bandet Jonah Blacksmith. Simon, havde du nogen betænkeligheder ved at sige ja til, at Jonah Blacksmith går ind i julekalenderbranchen?
Ved du hvad? Det tror jeg faktisk ikke rigtigt. Jeg synes jo, der er et eller andet specielt over at få lov til at være soundtracket til folks jul. Fordi man ved ligesom godt, at de der tv-julekalendersange, de får ligesom, de har i hvert fald tit vist sig, at de får en særlig plads i folks hjerte. Så jeg synes jo egentlig, det var lidt oplagt, at vi skulle prøve at se at være med i det. Mm. Så det har jeg faktisk overhovedet ikke nogen betænkeligheder ved.
Den begynder, nu skal vi høre Tidsrejsen 2-temaet, som begynder lidt på samme måde med et urværk. Men Thomas Alstrup, hvad skal vi lægge mærke til noget særligt i jeres arbejde her, synes du?
Nej, den er jo blevet sat lidt op i tempo. Og så synes jeg, det er jo blevet til en duet mellem Simon og Caroline, som jo helt sikkert har et andet twist end den første version. Og så er der kommet et C-stykke på den, så den er lige for en lille oppifter her 10 år senere.
Skal vi høre?
Ja, lad os gøre det.
Så fik vi duetten der. Simon, det er dig, der synger her. Betyder det noget? Laver man musik på en anden måde, når det er til en julekalendersang, end hvis det var til et almindeligt album med Jonah Blacksmith?
Ja, det gør man jo helt sikkert. Altså, man kan jo sige, den første ting er jo, at alt, hvad vi skriver, er jo på engelsk. Så det her, det var jo lidt en sjov udfordring at skulle skrive noget på dansk. Men nu kan man sige, nu havde vi jo et sindssygt godt udgangspunkt i det, som Caroline allerede havde lavet. Og mig og Thomas har altid godt kunne lide den sang, som den var. Så jeg tror, det helt store twist for os var jo at skulle finde ud af, hvordan man respektfuldt går ind og tager et nummer, man godt kan lide, og prøver at jonaficere det en lille smule.
Ja, hvordan gjorde du det?
Jamen, det gjorde vi egentlig ved. For det første tog vi den faktisk herhjem og prøvede at lege lidt med det selv først. Og ligesom prøvede at indspille nogle forskellige andre instrumenter, nogle strenge instrumenter, og noget af det, som vi kommer fra. Og så da vi ligesom var nået det stykke, så inviterede vi Caroline og Lasse, som er producer, hjem i vores studie. Hjemme i Jonah-studiet, hvor vi jo skulle prøve at skabe musik sammen. Og det er jo altid en spændende proces, fordi at det er som om, man kaster sig sådan lidt ud i noget, man ikke rigtig ved, hvad der sker. Og man vil jo gerne prøve at være respektfuld, men på samme tid, så vil man jo også gerne gøre, at det er noget, der kommer til at føles rigtigt for en selv. Så det, der skete, var egentlig det, som når musik skabes, når det er allerbedst, så ved man ikke rigtig, hvad der er, der sker. Og jeg tror egentlig bare, at vi satte os sammen. Begyndte at skrive, begyndte at lave noget, og pludselig så var der et nummer. Og det er den helt fede måde at gøre det på.
Hmm.
bare holde mig, når jeg falder ned. Mon vi ender på det samme sted.
Og en anden, der synger en sang til en julekalender, som stadig bliver spillet i dag, det er dig, Julie Maria. Velkommen til.
Tusind tak skal du have.
Du sang en titelsang, som viser, at julekalendersangen, de om ikke evigt, så i hvert fald kan leve 14 år, 15 år. Det var den her.
Ja, den havde fedt.
Hvordan blev den sang til?
Jamen, jeg kan huske, at jeg fik et opkald fra jer, om at jeg var blandt den heldige, 10 heldige sangerinder, som de gerne ville have til at synge den her sang. Og så var der og er en ret fantastisk komponist i Norge, der hedder Aslak Hartberg, som havde skrevet Pakken. Mm. Og han fik så ligesom budet, for jeg havde selvfølgelig sagt, ja, det vil jeg da gerne være med til. Og så pegede han på mig. Og det tror jeg, han gjorde, fordi at jeg sådan meget intuitivt følte mig dybt forbundet med den her sang og det kernebudskab. Jeg synger altid derfra, fra hjertet, og forsøger at synge ind i fællesskab. Så jeg befandt mig pludselig på et fly til Oslo. Så kan jeg huske, at jeg mødte op i sådan et virkelig smukt studie, og der var stryger, og vi snakkede om, hvordan vi ligesom skulle skabe den her meget inderlige stemning, som sangen jo bærer i sit budskab. Og vi lavede en rigtig fin version, som er bare sådan, yes, den er der. Og så kan jeg huske, at vi sendte den til jer, eller til DR, som jeg stod for tjokken, og så kom der bare sådan noget tilbage, at det hang bare overhovedet ikke sammen. For når man tænker på introen, som jo er billeder med ild og røg, og børn, der løber gennem skov.
Ja, okay.
Det gik slet ikke
op. Så gik det ikke. Nej. Og så må de lave en ny, men den endte jo med at blive den, som vi, som vi kender. Hvordan, Julie Maria, hvordan har sangen Pakten så klistret til dig i løbet af de 15 år der? Har det været på godt og ondt, eller kun på godt?
Nej, det har helt ægte været kun på godt. Og det, der er så smukt, er, at de fleste, store som små, har jo en personlig fortælling meget tæt på dem selv med den sang. Også på grund af dens budskab og tiden og julen og alt det her. Og noget af det allerfineste er, at jeg føler, at det er en usynlig dør ind til andre mennesker. Jeg behøver bare at sige, at det er mig, der synger Pakken, og så får folk jo fuldstændig vilde julelys i øjnene og lægger sig fladt ned. Mm. Og det skal man værne om. Det er en fin gave at få i forhold til andre mennesker. Så det synes jeg faktisk er noget af det smukkeste, den sang har gjort for mig personligt.
Mm. Så du bliver aldrig træt af den?
Nej, det gør jeg ikke. Det gør jeg virkelig.
Hvad siger du, Caroline Castel? Tror du også, du hører Tidsrejsen 2 om 15 år?
Altså, jeg tror ikke, at jeg kan undgå det, fordi altså, de her julesange, de hænger jo ved, og det er jo det, man kan se, altså både med Julie Marias sang og med min sang, der er 10 år gammel, at det ikke bare sådan, at de forsvinder efter et par år. Og det er jo noget af det mest fantastiske ved julekalenders sange. Så om jeg ved det eller ej, så tror jeg da stadig, de er der, men jeg håber da, at jeg har lige så stor kærlighed, som jeg har til alle andre julesange om 15 år, og det tror jeg.
Tak, fordi I var med alle fire.
Ja, tak.
God jul.
I lige måde til jer alle sammen. Caroline Castel, Simon og Thomas Alstrup fra Jonah Blacksmith og Julie Maria her med Pakten. Selv fejrer Julie Maria 20 års musikkarriere her i december med 2 store koncerter i Aarhus. Og vi kan gå ud på at høre lidt af en ny indspilning af Pakten akustisk.
Stjernestøv og maler bøgeskoven hvid. Holder mig, det er så koldt der uden dig. Uden hinanden er vi ingenting. To snefnug, der vivler i en vinter.
Julie, Maria og Pakten akustisk. Sådan en julekalender, det er jo på skærmen, men der er mange, der mener, at vi, måske særligt ens unge børn, skal slukke skærmen og lytte efter, i stedet for, sådan lyder ambitionen i hvert fald fra regeringen, der har investeret 66 millioner kroner i det nye statsfinansierede lydunivers Hul Igennem. Det blev til radioen Hul Igennem, som havde debut for en uge siden. Det er sådan, man kan lytte med live om morgenen, eller høre en af de mange podcasts. Det kan man gøre enten på sin telefon eller på nettet. 3-13 år er målgruppen, og den er jeg meget glad for, at I er i mine to næste besøgende her. Marie Skovsgaard Wellendorf, velkommen.
Tak.
Du er 12 år, og du har taget din lille søster Dagmar med. Velkommen, Dagmar.
Tak.
Skovsgaard Wellendorf hedder I også. I har hørt Hul Igennem hele ugen. Har det føltes sådan lidt som lektier, Marie, eller har det også været ok?
På en måde, men altså, det har været meget hyggeligt, og så har man noget at lave i fritiden, sådan, ja.
Hvad med dig, Dagmar? Hvordan har det været at høre så meget radio, synes du?
Jeg synes bare, det er hyggeligt, det hele, faktisk.
Hvordan ligger I så med jeres fars telefon, eller sidder I på nettet med en PC? Hvordan har I hørt, Marie?
Vi hører mest på min fars telefon og min egen telefon, og så ligger vi bare i sofaen og hygger os.
Og Dagmar, jeg ved, du har hørt særligt et program.
Ja.
Som hedder... Kan du huske, hvad det hedder?
Nej.
Nej, nogle gange så kan klappen godt lige gå ned, ikke, når man står herinde. Er det ikke Ellis magiske skole?
Jo, jeg har hørt en masse, faktisk.
Prøv lige at høre med her så, et eksempel.
Min mor og lillesøster var på tur, og jeg var alene hjemme med min far. Og da jeg spurgte min far, om jeg måtte få noget nyt Lego, så sagde han bare...
Nej, Ellie.
Og da jeg spurgte, om jeg måtte få et popcorn til frokost, så sagde han...
Nej, Ellie.
Ja, du sidder og mimer det, Dagmar. Se din far nogle gange. Nej, Dagmar.
Ja, det siger han meget.
Okay. Hvorfor synes du, at Ellies magiske skole var værd at høre?
Det er fordi mig og Marie, vi kunne godt lide at stå sådan og lege med de der monstre, hvor for eksempel Marie var monstret, og så var jeg en af dem, som der prøvede at fange monstret.
Nå, fordi historien er her, at man skal ligesom slå nej-monstret ihjel. Det er jo tydeligt, at faren her er blevet besat af et nej-monster, ikke? Han siger hele tiden, nej, det må du ikke. Hvordan slår man det ihjel så?
Det er sådan en masse forskellige måder. For eksempel, der var også en, der hed nej-hat-monstret, med hvor man skulle...
Ja, det er vist ham her, ikke?
Ja, hvor man skulle stå, hvor man så alting på hovedet, og så sige ja.
Smart. Og dig, Marie, du har hørt Morgenknas, som er morgenfladen der fra 7:30 til 8:00. Hvad fik du ud af den?
Der er sådan noget verdensurenart, og det er meget spændende, fordi så kan man vide, hvad klokken er i Asien eller i Kina, og det er meget hyggeligt, fordi så er der sådan noget at vågne op til, og det er sådan, så kører man bare en god morgen lige derfra, og så videre hen i skole, og
er der også nyheder, sådan hvad der er sket i verden?
Halv-halv. Ja.
Vi kan lige prøve at høre et enkelt Martha? Eksempel.
Kan du høre os?
Ja.
De ringer til Martha.
Hej Martha.
Ja, det kan jeg.
Godmorgen Martha.
Er du vågen?
Godmorgen.
Godmorgen.
Ja, det er jeg.
Det er du. Okay. Men skal vi så ikke lige høre dig en gang?
Ja. Vi skal jo teste, om du er vågen.
Hvis du kigger ud, så taler de videre med Martha og hører, om hun kan se nogle gadelamper derude. Kan du godt lide, Marie, sådan at høre lidt, hvordan andre børn lever, eller hvad du godt kan lide ved programmet?
Jamen, det er bare hyggeligt det der med, at de gerne vil sådan se, om de har følgere, fordi det er jo et ret nyt program, og så er det sådan... Altså, så får man sådan lidt at vide, hvad folk laver ude i stuerne der om morgenen.
Ja.
Sådan, ja.
Lærer man noget, eller er det bare noget, man sådan griner af?
Man lærer, at man kan spise gulerødder, og så blive orange i hovedet.
Altså ligesom Donald Trump?
Ja.
Og det kan jeg se, Dagmar, det har du eksperimenteret lidt med. Er din hud ikke blevet lidt orange? Nej, det er den ikke.
Nej, jeg har heller ikke spist mange gulerødder, faktisk.
Nej, det er også lidt meget at skulle gøre det. Er der noget til sidst, som I synes mangler? Altså et program, I vil lave? Dagmar, er der noget, du synes, der mangler i radioen?
Altså mig og Marie, vi gik lidt og snakkede om et dyreprogram.
Ja.
Hvor at de sådan kunne fortælle, sådan, hvor man kunne få meget vide om dyr og sådan noget.
Hvordan skulle det være, Marie? Sådan, skulle børn så være værter på det og fortælle historier om dyr, eller?
Det kunne godt være, men det kunne også være sådan, man fik tips til kæledyr og sådan måske idéer om, hvad verdens farligste dyr er, eller giftigste dyr, den slags.
Ah ja, sådan lidt Sebastian Klein-agtigt, ja, med alle de bøger der.
Mm.
Til sidst, Marie, når det nu ikke er lektier mere, næste uge, der kan du helt selv bestemme, om du vil høre hul igennem.
Ja.
Vil du gøre det så?
Det tror jeg faktisk gerne, jeg vil, for det er meget hyggeligt, og sådan, så har man noget at lave, hvis man ikke skal noget.
Ja, man må sige, kig lidt mere på den her telefon, eller brug den mere, end hvis du havde set noget på skærmen.
Ja, jeg ser faktisk ikke så meget på min telefon.
Dagmar, vil du lytte med næste uge også?
Ja. Yeah.
Og det lyder, du ser helt ærlig ud, når du siger det.
Mm.
Ja, med et lille smil alligevel der. Ej, det er godt. Det kan være, I kommer igen om et år måske. Vi vil se, hvor lang tid I har hørt hul igennem. Tusind tak, fordi I gad høre det for os og fortælle, hvad I synes.
Yeah.
Og vil anbefale, at det kan man også godt gøre, hvis man er børn. Ligesom jer. Marie Skovsgaard Mellendorf, 12 år, og Dagmar Skovsgaard Mellendorf, 8 år. Så har jeg fået min kære producer Jesper Dein i studiet.
Goddag, goddag.
Det vil jeg starte med lige at konstatere.
Tak, hvor var det skønt med de piger der.
De var gode.
Glade, de var glade for radioen.
Det var de.
Og glade for lyd.
Ja, ja.
Ja, hej.
Skal vi have en... jeg står lige her og kigger efter, om
der
vi skal
være
have
sådan noget musik. Vi skal, det er jo meget moderne og nyt, det hele.
Ja, det er rigtigt.
Så der skal være sådan noget, der hedder Kronik Underlæg.
Nu har jeg så mange børneprogrammer liggende her, som jeg ville have spillet. Den må vi lige undvære.
Ja,
nu. Men du er her, Jesper Dein, for at fortælle om kulturnyheder. Du har siddet i løbet af dagen og sakset lidt i.
Ja, altså vi prøver på at holde øje med alt, hvad der sker. Det er også derfor folk, hvis de vil have noget at vide om kultur, så er det K-Live.
Mm.
Og jamen, jeg har prøvet at tage sådan et tværs, sådan et, det er skidesvært, for så skal jeg jo vælge. Alle kigger på året, der gik. Vi nærmer os jo den tid, det er i december, det har du fundet ud af.
Ja.
Guardian, som man tit læser her på redaktionen, har en historie på forsiden om Elton John, der nu ser så dårligt, at han er 77 år. Han ser så dårligt, at han ikke kan se sine egne forestillinger, eller fortsætte sit musikalske virke. Det synes jeg er trist.
Ja, se sine egne forestillinger.
Ja, okay. Musicals og sådan noget, ikke?
Hvis han får lyst til det.
Og så er det jo ellers ordet, der render ud, og det betyder jo så også, at ordbøger og så videre begynder at kåre årets ord. Vi gør det faktisk også her på DR. Adrian Hughes på Klog på Sprog gør det, hvis så vidt jeg ved.
Det er rigtigt.
Er det ikke fredag eller
jo.
Noget? Jo. Men det sjove er, at Oxford University, det er jo det er et rigtigt universitet, du ved. Ikke? Der er 37.000 stemt, og der har de stemt på årets ord. Hvad tror du, det blev? Ej, det er dumt at spørge.
Altså årets ord på engelsk?
Årets engelsk ord.
Sig du det bare.
Brain rot. Brain rot.
Altså rødden?
Hjernerød.
No.
Ja, eller rødden hjerne.
Hvad betyder det?
Jamen, det er, sådan som jeg forstår det, jeg vil godt lave sådan en disclaimer, så forstår jeg sådan, at hvis jeg siger til dig, jeg så så mange dårlige film, at jeg fik brain rot. Altså,
okay.
Jeg ser noget, jeg gør noget, så gør, at min hjerne stille og roligt, stille og roligt forsvinder. Så det er brain rot, der er årets engelske ord. Mm. Så må vi se, hvad det danske bliver.
Ja. Så har jeg også et lille klip, som du har bedt om.
Ja, og prøv lige at spille det. Så.
Okay, det kommer her.
Noget af det, der virkelig fascinerer mig ved Else Marie Pade, er den her måde, hun havde nogle andre sådan klange i hovedet, end de fleste andre på sin samtid. Og hun havde et virkelig stort sådan behov for at få den her musik ud i verden, så selv gennem sygdom eller gennem fangenskab under 2. verdenskrig, der formåede hun at få den her musik ført ud i livet. Og det er derfor, det er vigtigt, at vi fejrer hendes 100-års fødselsdag.
Ja, hvem var det?
Det er et dejligt menneske, der hedder Mateus Beck. Han er kontrabassist, sindssygt dygtig. Og han er Else Marie Pade-fan. Så spørger... Ej, det spørger vores lytter ikke, for de ved det godt. Else Marie Pade ville være fyldt 100 år i dag.
Mm-hmm.
Og det er derfor, jeg har taget den med. Det fejres af lyd- og musikfreaks over hele landet. Elektroniske musikfans og klassiske fans. Som Mateus Beck her, der sammen med... Ja, hun hedder Christine Elise... Hun spiller cello, også godt på cello, har det, der hedder dybfølt. Og de elsker Else Marie Pade, som jo altså var den elektroniske musiks moder. Hun samlede på bånd osv. osv.
Og aktiv i modstandsbevægelsen under 2. verdenskrig.
Hun var, jeg tror på alle måder, hun var det vildeste. Og hun skal selvfølgelig fejres, det bliver hun over hele landet med koncerter. Der skal man bare skrive Else Marie Pade. Og så kommer der fest. Ja. Ellers så kunne man, man kunne også tage Roskilde Domkirke, der får et nyt verdensarvscenter. Der er masser af nyheder derude.
Det er godt. Dem kan man læse mere om på DR.dk måske. Jamen, det dig, tusind tak, fordi du lige kiggede forbi. Jeg lover at have underlægningen klar til dig næste gang.
Fedt.
Du kommer. Ja. Ja, nu skal vi i køkkenet ud til dig, Gustav Fallesen. Jeg tror simpelthen bare, at du skal sætte scenen for, hvor du er og hvorfor du er der, for det er en vild historie.
Ja, jeg har taget min livesender med til Valby, hvor Hotel- og Restaurantskolen ligger. Herude i et lille lokale på Hotel- og Restaurantskolen, der bliver der øvet og trænet, fordi at i slutningen af januar til næste år, der skal der slås det uofficielle verdensmesterskab for kokke. Det skal kores. Det hedder Bocuse d'Or. Vi har vundet det 3 gange i Danmark. Først i 2011 med Rasmus Kofod, og så i 2019 med Kenneth Hoff Hansen, og senest i 2023 med Brian Mark Hansen. Sebastian Holmberg Svensgaard, du er kandidat til den, der løber af staben i januar 25. Hvad vil det sige at være kandidat?
Jamen, det at være kandidat, det er, man kan sige, det er lidt ligesom at være køkkenchef på en restaurant. Det er bare lidt anderledes i det, at køkkenet her, som vi træner i, det er et lille hold, hvor alle ligesom har en stor indflydelse på, hvad der bliver skabt. Så men kandidaten er ligesom den, der tager sidste beslutning. Og ligesom er ham, der sørger for, at alle har det godt, men også at de ting, der skal fikses, bliver fordelt ud, så alle ligesom ved, hvad de skal.
Og hvordan bliver man kandidat?
Jamen det gør man ved at deltage i den danske udtalelse til Bocuse d'Or. Og for mig så var det her med, at jeg har været en del af det i snart 6 år. Så ligesom rykket titlen hele tiden. Så jeg har været hjælper, og jeg har været komi. Og så var jeg sparring for Brian Mark. Og gik selv med drømmen om at deltage selv og skabe mit egen hold. Så jeg tror, at det her med at være på forskellige kandidaturer, det gjorde, at jeg havde lysten og muligheden og troede på, at det nok skulle lade sig gøre.
Og i slutningen af januar til næste år, der går den her drøm ligesom i opfyldelse, og du skal være kandidat på det danske hold til Bocuse d'Or. Men lad os lige prøve at trække det tilbage. Bocuse d'Or, hvad er det for en konkurrence?
Jamen, Bocuse d'Or, det er en kokkekonkurrence, som er det uofficielle verdensmesterskab for kokke. Det er den her tidligere kok, Paul Bocuse, som opfandt konkurrencen tilbage i 1987. Og Det er den største kokkekonkurrence, der er i verden. Folk forbereder sig i 2 år. Der er jo både den danske udtalelse, så er der et europamesterskab, hvor man skal komme i top 10 for at blande sig til VM i Lyon. Mm.
Og hvad kræver det? I står her et lille hold på 3 mand, men det er kun 2 af jer, der skal afsted. Hvad kræver det af jer?
Jamen, det kræver, at vi alle sammen ofrer. Nu er det jo, som du siger, det er 2 af os, der skal afsted, men det er jo hele holdet, der tager afsted. Og alle sammen har ligesom hver deres rolle. I køkkenet er der mig og Philip, og ude foran så står vores coach og guider os. Men det er 100% en holdpræstation, og det kræver, at der bliver lagt rigtig mange timer i det. Der kommer et kæmpe pres. Vi har brugt 2 år af vores liv, rigtig, rigtig mange 1.000 kroner. Og vi arbejder 6 dage om ugen fra 10 morgen til toilet, 2 nat. Sådan de her 6 dage om ugen. Så det er også vigtigt for os alle sammen ligesom gøre det bedste, vi kan. Finde alle de fejl, vi kan i de her træningsforløb. Så det ligesom bliver perfekt. Og vi stræber altid efter, at det skal være perfekt. Men netop fordi, at vi er målrettet og dedikeret, gør det også, at vi ikke altid synes, det er perfekt. Og det er jo nok det, der gør, at vi bliver ved og ved og ved. Men det kræver, at man ofrer rigtig meget, og man har et bagland, som støtter op omkring det her. Fordi dem ser man ikke så meget i den periode.
Og når man ligesom hør om de her træningsdage, som du siger, den her træningssession. Hvad går sådan en træningssession ud på?
Jamen, vi deler det op i nogle forskellige faser. Så inden vi får opgaven at vide, hvad vi skal lave på dagen, der tester vi på en masse garniturer og forme og nye tvild og nye teknikker. Sådan så når vi får opgaven, jamen, så er vi forhåbentlig rystet en del bedre, så vi ligesom kan ploppe de her ting ind, vi har gået og trænet 3-4 måneder på. Lige så snart vi så får opgaven, jamen, så gælder det om at få samlet de her ting. Vi bruger lidt det, vi kalder for ålerose-effekten. Så vi åbner op for et hovedrum, hvor der er plads til at lege og være kreativ. Og så når vi ligesom får opgaven, så spænder vi ind og siger, okay, det er det her, vi bliver nødt til at køre. For så begynder alle de her tidstræninger at komme. Og en tidstræning, det er en ting, som det vil være på dagen. Så alt det, vi klarer at gøre op imod, det vil være det samme, vi gør på dagen. Og det gør, at vi laver en masse fejl, og det er så det, vi erfarer til, når vi står i boksen på dagen. Så er der forhåbentlig ikke er nogen ting, der går galt.
Og vil du ikke lige prøve at sætte på ord på den mad, de laver? Fordi når man ser billeder af de her opsætninger, der bliver lavet til Bocuse d'Or, så er det måske lidt langt fra, hvad den jævne borger de spiser på en restaurant.
Ja, men altså, vi holder jo fast i de nordiske smage. Så nogle gange så tager vi os selv i at gå tilbage i det klassiske og sige, hvad smager godt og hvad er dansk? Altså det kan for eksempel være rødbede og peberrød. Det kan alle lide, i hvert fald de fleste danskere. Og det prøver vi ligesom at køre ind i det her meget nordiske mad. Og så er det jo en blanding af, at vi skal ramme 24 forskellige lande, så vi kan heller ikke køre peberrød og karas på alt. Selvom vi synes, det smager helt fantastisk. Vi bliver også nødt til at nedjustere syren og vinaigrette og alle de her ting, som i Danmark vi godt kan lide at friske, eller i hvert fald i Norden. Nu skal vi også ramme nogen fra Afrika, Uganda og Tyrkiet og hele vejen rundt. Så derfor så er det vigtigt, at det er en bred palette, men stadig med det her islet, at vi viser, hvad der er dansk.
Og når I så kommer ned til den her konkurrence, Danmark har jo en lidt stolt hvad kan man sige, tradition nu. Sidste gang det var der, var det Brian Mark Hansen, der vandt. Føler du et pres på dine skuldre, når du kommer der ned i 25?
Selvfølgelig er der nogle forventninger til, at vi gør det godt. Jeg vil sige, at presset det kommer mere i ens teamånd, når der er blevet lagt så mange timer i det. Og så har jeg altid brugt den her filosofi om, at når man gør sit bedste, jamen, så kan man ikke gøre det bedre. Så derfor så prøver jeg ligesom at lægge det her pres væk fra min egen skulder og sige, at jeg gør alt, hvad jeg kan. Holdet gør alt, hvad vi kan. Og så kan vi ikke gøre det bedre, og så må det være op til dagen, hvordan det ender ud. Men i vores mindset og den måde, vi træner på, der kan vi ikke gøre mere. Vi gør alt, hvad det kræver. Vi bruger de timer, det skal koste, og ja, ofre.
Så er der kun tilbage at sige held og lykke, når vi når slutningen af januar til næste år. Sebastian Holberg Svenskov, tusind tak.
Selv mange tak.
Ja, sådan lød det fra køkkenet i Valby. Altså Gustav Fallesen, der interviewede Sebastian Holberg, Danmarks kandidat ved det kommende VM for kokke i januar. Da jeg var 10 år, så jeg en film om politidetektiven Frank Drebin, som sammen med sine kolleger skal finde beviser på, at der er nogen, der gerne vil dræbe dronning Elizabeth. Så på et tidspunkt ransager han et kontor, stormer ind, som den politidetektiv han er, hiver rundt i skufferne, og så...
Bingo.
Bingo, siger han, men det er ikke en pistol, han finder. Det er en bingoplade. Og så sad jeg faktisk der og grinede lidt. Det må jeg indrømme, Christian Lindberg.
Ja, jeg grinede også andet sted, så sent som i går.
Gjorde det lige scenen her?
Ja.
Ja. Du er kulturjournalist og anmelder hos Berlingske, og der er en anledning til at spille klippet, selvom det er en lidt trist anledning. Jim Abrahams, som stod bag de her film, The Naked Gun, eller Høj Pistolføring, som de hedder på dansk, døde sidste uge, den 24. november, i en alder af 80 år. Og han stod for en genre, som hed spoof. Det er sådan noget med at finde en bingoplade og så sige bingo, eller hvad? Hvordan vil du sætte ord på den genre, han ligesom har som sit eftermæle?
Jamen, altså, det er jo en ret udskældt genre. Der er jo ikke nogen, der rigtig tager den alvorligt, men jeg mener, at faktisk den er lidt mere vigtig og klogere, end man skulle tro.
Klogere, end man skulle tro?
Ja, det kan man godt sige. Altså, den er jo i hvert fald meget indforstået. Man skal forstå de her referencer, som de er pakket med. Altså, det er ikke kun referencer, men der er en hel del referencer til film og tv, som gør det sjovere at se filmen, hvis man kender dem. Og på den måde mener jeg, at de er kloge, men det betyder ikke, at det er det, man normalt kalder intelligent underholdning. Det er de første film i genren, som Jim Abrahams lavede, var de bedste, og så gik det støt ned ad bakke hen over de næste 15 år.
Men hvad er en god spoof-film, hvis vi lige skal ind i genren og sådan forstå den?
Ja, men en god spoof-film skal først og fremmest være en god parodi på en bestemt filmgenre. Der har været rigtig mange forskellige, men de mest kendte, det er jo så Høj Pistolføring, som er en parodi på detektivfilm og detektiv-tv-serier også i nogen grad. Ikke?
Ja, bare det at storme ind i et lokal og lede efter et eller andet.
Ja, og det, som sagt, det eksempel er et godt eksempel på, at det ikke er super subtil humor. Så når man griner af det, så er det også en lidt, man griner også lidt af sig selv, der griner af det, på en eller anden måde.
Mm. Men vildt nok er det, at jeg havde ikke problemer med at huske det.
At du nu, ikke, ja, nej, det har sat sig fast, ikke? Det.
Ja, der var en på redaktionsmødet, der sagde, Abrahams er død, og det vidste jeg ikke, hvem var. Men jeg kunne godt huske den her scene med Bingo.
Ja, præcis. Altså, det, jeg synes, det er så åndssvagt, så det skal ikke, altså.
Ja, ja. En ting er, Christian Lindberg, hvad du siger kultur, mangeårig kulturjournalist på Berlingske. Noget andet er, hvad vores generation Z siger. Og det er du jo, Josefine.
Ja, det kan jeg sgu ikke løbe fra.
Nej. Og du har også haft lektier for, ligesom de to yngre piger, som stod her og havde hørt hul igennem. Du har set The Naked Gun i løbet af weekenden. Mm. Hvordan var det?
Jamen, altså, jeg var faktisk lidt nødt til at dele den over i to hug. Så jeg så det sidste af den i morges. Og jeg så samme scene som dig med Bingo, og det gav mig et smil på læben. Jeg ved ikke, hvor meget latter og grin det blev til, men det var lidt underholdende. Men jeg ved ikke, hvor meget jeg vil give den på IMDb af score. Men,
det er ikke meget over 5,0 ud af 10, er det det?
Ej, det synes jeg måske ikke helt, den fortjener. Nej. Men jeg stod altså nikket her, da Christian begyndte at snakke om genren, fordi det er den her lidt goofy måde at lave sjov på genre, man allerede kender. Altså, som du også siger, brage ind på et kontor og lede efter beviser. Men der var også andre eksempler. Altså, så blev der gjort grin med alle de her detektivredskaber, man normalt bruger. Altså, der var en sko, som nærmest lignede en svejserkniv med neglesaks og vinerbukker, som han skulle bruge som våben. Ja. Og det var sådan, laver sjov med noget, man kender.
Ja, men er det ikke også en måde at gå til humoren på, som du også kender fra din hverdag, eller det, du er vokset op med?
Jo, men måske ikke så meget film. Altså, det kan også godt være, at det ikke lige er den genre, jeg har kastet så meget ud.
Hvor finder du det henne så?
Jamen, så er det meget sådan online på sociale medier. Altså, jeg kan se en stor reference til memes. Det er lidt den samme måde at lave sjov med ting, man kender i forvejen.
Mm. Mm. Christian Lindberg, hvordan synes du, at vi kan se, at Jim Abrahams ikke har levet forgæves i dag?
Jamen, når man sådan kigger efter, så er der jo faktisk ret mange, sådan, der har taget arven op. Og nogle af dem er faktisk bedre end hans film. Jeg kom til at tænke på en af mine yndlingsfilm, Ben Stillers Zoolander, som gør grin med modeverdenen. På sådan en ret kærlig måde, faktisk. Den har samme lave niveau af virkelig åndssvag humor og visuelle gags. Det er rigtigt, som Josefine siger, det er meget visuelt hele tiden. Og fordi det er visuelt, er det også velegnet til film, synes jeg. En anden...
Altså samme lave niveau, bare lidt højere måde at være lavt niveau på.
På en eller anden måde lidt, ikke helt så plat. Lidt mere, man gør lidt mere ud af karakteren. De er ikke bare rene karikaturer. En anden film, jeg virkelig holder meget af, det er Anchorman, Adam McKay, som lavede en film om tv-verdenen, altså de her meget selvhøjtidelige tv-reporter med Will Ferrell i hovedrollen som en meget vigtig Anchorman. Den har rigtig mange takter fra, som jeg synes stammer fra dengang Leslie Nielsen var politidetektiv på en meget åndssvag måde.
Så hvis man skal se spoof i dag, altså findes det, synes du, genre? Nu er der nogle film her, man kunne se.
Ja, de er faktisk ikke så nye længere, men de genindspiller, The Naked Gun, altså højt pistolføring med Liam Neeson. Ja, og han har før vist, at han er god til at tage, han spiller jo både nogle meget toffe fyre i sådan nogle alvorlige film, men han er også god til at gøre grin med sig selv som den toffe fyre, så jeg tror, han er ret velegnet til det, og det er jo så en højaktuel.
Så de genindspiller den simpelthen. Skal vi ikke også lige høre klippet igen så? Så kan vi lige genindspille turen ind på.
Bingo.
Det er kun et ord, ikke? Et eneste ord, og så husker man det alligevel. Josefine Furbo, altså din humor i dag, du siger, den støder du på nettet?
Ja, men det er den samme lidt platte humor, så det er heller ikke måske det, der får mig til at grine allermest.
Hvad
men
er det så inden for moderne film i dag? Hvad ser du, som kan få dig til at grine?
Jamen, altså, jeg tror, at det er lidt sådan lidt mere sådan realisme, der kan få mig til at grine. Altså absurde situationer, man måske selv kan genkende, end det er situationer, der laver sjov med en genre eller noget, som allerede er fiktivt.
Mm. Christian Lindberg, altså nu er han så død, Abrahams...
Det er jo ikke så sjovt.
Nej, det kan, eller hvad? Eller hvad? Ville han have gjort grin, tror du, ja, med sin egen død her? Vi står her og snakker om ham der på P1.
Og ja, der er masser af vitser med folk, der dør i hans film, så det havde han sikkert synes var ret sjovt på en eller anden måde.
Kan du huske en?
Nej, ikke lige offhand.
Det er også i orden.
Men jo, ja. Det er helt sikkert.
Det er godt. Tak fordi I kom begge to.
Selv tak.
Christian Lindberg, kulturjournalist og anmelder hos Berlingske, og vores egen Josefine Køller Furbo, kollega her på K Live.
Hammers komponister.
Du må godt kalde mig nybegynder i klassisk musik.
Med Thorkild Jacobsen og Mathias Hammer.
Det er mig, jeg hedder Mathias Hammer, og jeg har fået lov til at fortælle historierne om Bach og Beethoven og Mozart og altså Brahms og alle de andre.
Og hold kæft et ambitionsniveau, du har lagt for dagen.
Jamen altså, jeg har ambitioner med det her program, og jeg er så glad for, at du er med ombord.
Er du også nyforelsket i klassisk musik? Så lyt til Hammers komponister.
Velkommen til.
I aften fra kl. 18 på B2 og i DR Lyd.
Det var, hvad vi havde valgt at bringe i den her udgave af K-Live. Jeg hedder Morten Runge. Der er et nyt program i morgen. Her står min kollega Kasper Dyrholm klar. Ui, den stiger, den jingle der. Ellers var det Jesper Dein i regien, som I også hørte med kulturnyhederne.